15 sati.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Ne, neću se vratiti. Otišao sam još pre 12 godina, a ovde u Estersundu već sam 8. Imam porodicu. Vidite onog beloglavog dečaka tamo. Da, liči i jeste Šveđanin. Moja žena ga je rodila kao devojka pre mene. Drugi su ovde običaji. Dobar dan, poštovani slušalci. Počinje emisija Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Prepoznali ste prvih nekoliko rečenica kultnog romana Kad su cvetale tikve Dragoslava Mihajlovića, a verovali ili ne, proteklo je 50 godina od kako je igranje predstave po ovom tekstu zabranjeno u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, što je bio povod za jednu tribinu o kojoj ćemo govoriti u Kulturnim krugovima. U dnevnom magazinu kulture danas vas još očekuju i muzičke, književne i izložbene aktuelnosti. Sve u svemu nekoliko preporuka za ovaj, kako se čini na početku, hladan decembarski mesec. Saznaćete do kraja emisije i kakav se to projekat krije iza zanimljive kovanice. Obratite pažnju, reč je o izložbotvornicama. Toliko za početak, muziku danas bira Tanja Kosanović, a ja sam Sara Arsenović i još jednom vam želim dobar dan.
Stay.
Navršilo se 50 godina od zabrane predstave Kad su cvetale tikve Dragoslava Mihajlovića, koju je u Jugoslovenskom dramskom pozorištu režirao Boro Drašković. Kako sam pomenula i na početku emisije, danas govorimo o ovom događaju u kulturnim krugovima, dakle o ovoj spornoj predstavi koja je tada obeležila pozorišnu scenu. Bilo je reči u Muzeju pozorišne umetnosti sinoć, a tamo je bila i naša koleginica Nada Babić.
Prvi roman Dragoslava Mihajlovića, Kad su cvetale tikve, pojavio se u našoj književnosti u prelomnom trenutku za razvoj srpske proze druge polovine 20. veka. Uneo je novu poetiku. Sam roman, koji u osnovi ima priču o beogradskom bokseru Ljubi Šampionu, odrastanju, politici, emigraciji i nostalgiji, nije izazvao toliku pažnju koliko predstava koja je po ovom romanu izvedena u Jugoslovenskom dramskom. Podsjetimo da je Josip Broz Tito prilikom jednog obraćanja u Zrenjaninu, baš u vreme kad je počela da se igra ova predstava, rekao da je ona klip u točkovima revolucije. Ubrzo je skinuta s repertoara i tako označena kao glavni neprijatelj države. Čućemo kako sa ove distance pisac Dragoslav Mihajlović gleda na sam čin zabrane igranja predstave i to vreme.
Gledam od velike onako kako sam gledao i onda kad se to sve dešavalo. Vrlo je dobro što ovaj muzej pravi tu 50. godišnjicu. Ko bi je onda pomislio da će doživjeti 50. godišnjicu toga ružnog događaja koji nam je prijedio Josip Broz, ali smo to nekako preživeli. A sigurno da jeste bila borba za slobodu stvaralaštva. Ako gledate taj događaj sa nekakve istorijske tačke, do Titovog govora apsolutno nije bilo dozvoljeno i moguće pomenuti imenicu Goli otok, gde je bio taj strašni logor. I posle toga kad je on rekao za mene da sam ja bio tamo na Golom otoku, onda je to postalo javno. Počeli su ljudi da govore. Moram da kažem da je u celom mom životu jednog profesionalnog književnika uvek bilo važno da i tekst jedne knjige bude dobar. Nije se ništa promenilo u literaturi, i u pozorištu. Treba da radiš svoj posao dobro, a to je oduvek bilo važno i zapravo jedino važno.
Reditelj predstave Boro Drašković nakon zabrane nije dugo režirao, o tome je pisao i u svojoj knjizi Ravnoteža. Evo kako on vidi slučaj ove zabrane.
Iz istorije znamo i pre Perikla su zabranjivane predstave, ali neke od njih su bile sama srž vremena u kome su. I estetike, i politike, i onoga što je antropologija. Mislim da jedna od tih predstava bila Kad su cvetale tikve. Bez ikakve sumnje. To je odgovor zbog čega samo 5 predstava, zbog čega toliko uznemirenja, zbog čega mi sada, posle 50 godina, ovde razgovaramo. S druge strane, pojavilo se pozorište gladno gledalaca. Ja sam to naprosto prepoznao kao sudbinu, ne znajući da će to nažalost postati sudbinu, koja traje u sve vreme povratka, sve do ovog trenutka, teo ja ili ne. Tako kada se zavrtela ta predstava sa izvanrednim ansamblom, nije bilo tamo slabog mesta. Od Ljubiša Jovanovića, od Ljiljane Krstić, od Ljube Tadića, Janketića, mlado, cela jedna generacija mladih, publika je plakala. Mi smo, znači, u tu knjigu, u Dragoslavov izuzetan roman, udenuli naše iskustva vremena. Glavni junak, Miša Janketić, je pročitao pred narodom da se predstava skida. Što znači da je osobna stvar da se čovjek slomi. Naravno da mlad čovjek nije mogao da se snađe u tome. I ja sam napustio to pozorište. Sada je lako to reći, ali znam sigurno da sam izgubio najvažniju svoju predstavu, ali je nisam izgubio baš zato što sam napustio pozorište. A što je još važnije, nisam izgubio dušu.
Predstava Kad su cvetale tikve kasnije 1984. igrana u Narodnom pozorištu u režiji Vide Ognjenović. U Beogradskom dramskom tikve su postavljene 2014. godine u režiji Slobodana Skerlića i predstava se i dalje izvodi. Promenilo se vreme, a univerzalna tema ove drame ono je što je čini uvek aktualno.
Slashed and torn.
Under Pressure u 15 sati i 15 minuta u emisiji Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Malo pre smo pominjali Beogradsko dramsko pozorište gde je predstava Kad su cvetale tikve na redovnom repertuaru, a sada ćemo Beogradsko dramsko pozorište pomenuti jednim drugim povodom, zato što je tamo u toku prvi festival Regionalne unije teatara, skraćeno RUTA, do 6. decembra. O tome ste slušali i juče ako ste bili uz emisiju Kulturni krugovi. E pa večeras će u okviru ove manifestacije biti odigrana predstava Don Kihot, to je zapravo gostovanje Gradskog teatra Podgorica, Don Kihot u režiji Andraša Urbana. Mi vam nudimo jedan puta po dve karte za ovu predstavu. Pozovite broj telefona 3229653, ponovit ću još jednom, 3229653, Andraš Urban, Gradski teatar Podgorica, Don Kihot večeras u Beogradskom dramskom pozorištu. A A iz Beogradskog dramskog idemo u Studentski kulturni centar gde je sinoć održan autorski koncert kompozitorke Branke Popović. Svirao je ansambl Metamorfozis na čelu sa violistom Sašom Mirkovićem. O događaju izveštava Tisa Jukić.
Priređivanje koncerata autorske muzike retka je i lepa prilika na našoj domaćoj sceni. Čak i za stvaraoce već dugo na njoj etablirane, poput Branke Popović. Autorski koncerti savremene muzike posebno su danas privilegija za domaće kompozitore, kao veče u potpunosti posvećeno samo njihovom stvaralaštvu i prilika da se ono zapravo čuje uživo. A za publiku ovi koncerti predstavljaju šansu da se stekne jedinstven uvid u opus jednog kompozitora, da se uporede njihova ranija i poznija dela, da se sagledaju stilske niti koje ih spajaju, ali i pojedinosti koje ih međusobno razdvajaju. Stvaralaštvo Branke Popović, kako je predstavljeno izborom kompozicija na programu sinoćnog koncerta, može se opisati kao soundscape meets soundboard, krećući se ipak u najvećoj meri u svetu akustičnog. Njene kompozicije sačinjene su stoga od brojnih zvučnih uzoraka, koji se ponegde ponavljaju, naslojavaju i dalje fragmentiraju, stvarajući jedinstvene zvučne svetove, a koje gotovo uvek karakteriše crta zaoštrenog ekspresionističkog naboja. U kompozicijama kojima je koncert otpočeo, In Nuce za solo violu i Solitude Self-Reflections za solo klavir, se tako u jednom post-ekspresionističkom maniru istražuje pun registar i raspon izraženih mogućnosti instrumenta, vodivši uz to sam čin izvođenja za muzičara do njegovih krajnjih iscrpljujućih granica. Još nešto važno za stvaralaštvo Branke Popović je pažnja koja se posvećuje instrumentalnom tembru. Boje instrumenta se slivaju jedna u drugu, utapaju, preklapaju i dopunjuju. Kada je reč o tembru, naročito je interesantna kompozitorkina upotreba harmonike i njenih ogromnih zvučnih mogućnosti, koje se kreću od podržavanja duvačkih ili gudačkih instrumenta sve do hladnih muzičkih prostranstava elektronike. U tom smislu posebnu pohvalu zaslužio je nastup Miodraga Đorđevića, naročito prilikom izvođenja kompozicije Sleeping Below Red Circles, koji je, pored izvanredne tehničke spretnosti koje od njega zahtevalo ovo delo, u svoju deonicu udahnuo tananu, ali značajnu dozu izražajnosti. Igru zvučnih boja imali smo priliku da čujemo i u novom aranžmanu dela Iron Bells, za dva ženska glasa, harfu, harmoniku, violu i elektroniku, u najupečatljivijem nastupu večeri. Konačno, iako je u pitanju bio autorski koncert i svojevrsna proslava postojećeg opusa Branke Popović, još jedno ime koje je bilo od apsolutno fundamentalnog značaja mora se istaći. U pitanju je svakako Saša Mirković. Od same ideje za koncert i najsitnijih detalja njegove organizacije, preko istovremenog ispunjavanja solističke i dirigentske uloge u izvođenjima poslednje dve kompozicije na programu, Swirl i Stardust, do inspirisanog solističkog performansa koji je pružio sinoć, bitnost njegove ličnosti se nije mogla ignorisati. Mogli bismo zaključiti da je koncert, onoliko koliko je bio posvećen opusu Branke Popović, toliko bio i svedočanstvo predanosti jednog umetnika, a posebno značaja dugogodišnjeg kreativnog partnerstva zasnovanog na međusobnom poštovanju i ljubavi prema muzici. Zahvalni smo što se ovakve pojave, koje nisu nepoznate istorije muzike, mogu pronaći i na našoj sceni, i što je čine povremeno ovako zanimljivom za praćenje i tvore upečatljiva dešavanja poput jučerašnjeg koncerta. Elle garde en secret
U galeriji Suluj sinoć je otvorena izložba povodom jubileja 25 godina postojanja galerije prema autorskom konceptu istoričara umetnosti Ivone Rajačić-Barandovski i Mirjane Bajić, a na otvaranju je bila naša Tanja Živković.
Beogradska galerija Suluj, Savez likovnih umetnika Jugoslavije, na drugom spratu palate Ankir na Terazijama, nastala je na samom kraju 20. veka usred opšteg urušavanja dotad postojećeg društvenog sistema. Od juna 1994. godine, kada je osnovana, nizale su se mnogobrojne izložbe, njih preko 500. Kolektivne, samostalne, autorske, raznih poetika, različitih medija, domaćih i inostranih umetnika. Glavni pokretački tim bio je i ostao dvojac, umetnik izlagač i kustos istoričar umetnosti, koji je za to vreme bio i sekretar, producent, PR, fotoreporter, urednik sajta, ali i kurir i higijeničar. Za sve te godine galerija je prolazila kroz neverovatne situacije i iskušenja, no trajala je i traje, piše u katalogu za izložbu istoričar umetnosti, idejni tvorac i prvi kustos galerije Suluj Ivona Rajačić-Barandovski.
Ne mogu da verujem da je prošlo 25 godina od te 94. godine kad iz jedne dekorativne propale institucije Saveza Jugoslavije sticajem tih okolnosti, eto, dođo smo do galerije, galerijskog prostora i sad molim Boga samo da preživi i da broji još mnogo godina, to bi poželala ovom prostoru, naravno uz mlađe snage.
Postavku sačinjavaju dela 22 autora sa područja svih disciplina vizualnih umetnosti sa po jednim aktuelnim delom.
Koleginica i ja smo napravile svaka svoj izbor. Da vam kažem pravo, 94. pa negde do 2000. i 2000. i neke je tu prošlo puno mladih ljudi koji su prvu samostalnu izložbu ovde realizovali, baš u ovom prostoru. I nekako kad mi je rekla, hajde daj predlog nekih 10-14 umetnika, to je mali prostor, ne dozvoljava više za prezentaciju, rekao, meni su odmah pali na pamet ti ljudi koji su počinjali ovde i koji su mi duboko ostali urezani u sećanju kao veoma talentovani, veoma iskreni i oni su ostali u toj profesiji, znači oni su je nadgradili, oni rade na sebi i postigli su sad u ovim srednjim divnim godinama fantastične rezultate.
Istoričar i teoretičar umetnosti i kustos galerije Suluj, Mirjana Bajić, ističe da je od samog osnivanja galerije osjećala posebnost ovog lepog, skromnog i otmenog prostora koji je više podsjećao na starinski umetnički salon.
A i ovaj prostor je iz 906. Milan Antonijević je projektovao u stilu vrhunskom, elegantnom, klasičnom, sa malim elementima romantizma na fasadi, jednu prelepu građevinu koja je, zato se i zove Palata Anker, osiguravajućeg društva Anker, bio znači palata u sred Beograda koja je služila krupnom kapitalu da bi se kasnije negde poklonila kulturi Srbije, i ovde je su bile izložbe. Ovde su bile izložbe takođe u ovom prostoru, da li na spratu dole ili kako, uglavnom ovim stepeništem su prolazile veličine naše umetnosti, Isidora, to smo sigurni. Jednostavno, prostor ima jednu, kako bi se reklo, vrlo veliku emocionalnu i umetničku dimenziju za kulturu Srbije.
Izložba koja obeležava važan jubilej imaće vidljivo i kvalitetno trajanje, zaključuje Mirjana Bajić.
Gledali smo da napravimo, mislim da se to i osjeća, jednu energetski bujnu izložbu, ali ne sa ambicijom da ide unazad. Nije retrospektiva. Nema ni mesta, ni istorijskog flashbacka, niti mogućnosti da se tako nešto napravi.
Postavka u galeriji Suluj trajaće do 14. decembra, a otvara se u Kragujevačkim mostovima Balkana 24. decembra.
Oh, Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu. Eko.
15 sati i 33 minuta, pravo vreme da vam u emisiji Kulturni krugovi Radio Beograda 2 preporučimo nova književna izdanja. Danas je u Geopoetici predstavljena knjiga italijanskog pisca Paola Mauren Siga, Đavo u pisaćem stolu, a o knjizi će nam više reći Dragana Kovačević.
Paolo Maurenzing je italijanski romanopisac i eseista. Njegova velika ljubav su muzika, šah, pa su često i ove teme u njegovom delu, poput romana varijanta Linenburg ili Canone Inverso, po kome je snimljen i film. Ovo je inače šesta Maurenzigova knjiga objavljena u Geopoetici. Pred nama je roman Bajka, koji nam govori o moći pričanja priča, o piscima, izdavačima i velikoj želji ljudi da pišu i objavljuju knjigu, ali i zlu. Srećom, uvek postoji neka vrsta protivotrova zlu. Temom zla Maurenzing se najviše bavio u ranijem romanu Vukovlad, dok je ovde samo jedan element priče. Na promociji knjige govorila je urednica u Geopoetici Jasna Novakov-Sibinović.
Ono što jeste zapravo suština ove knjige je moć pričanja priča. I mi u ovoj knjizi imamo prvo verovatno samog Paolo Mauronsiga koji se samo pojavljuje na početku i sada nas on uvodi u tome da je, u to da je on dobijao rukopise pošto je postao pisac, pa je tako dobio jedan rukopis koji je na ivici dokumentarnog, dakle realnog i fikcije, pa sada imamo, odmah prelazimo na tog pripovedača čiji je taj rukopis koji nam priča priču. Ono što je takođe vrlo važna tema što se odmah na početku pominje, koja je nama posebno odgovarala u izdavačkoj kući kao neko ko stalno dobija rukopise i čitanje rukopise, isticanje toga da je pisanje jedna vrlo, vrlo ozbiljna stvar. I mislimo da Paolo Mauronsig, bez obzira na tu zavodljivost pričanja priča, lakoću ispisivanja i pričanja priča koje se potom zapisuju, želi nekako da opomene i ljude koji pišu, a izdavače koji to objavljuju, koliko je pisanje jako ozbiljna stvar i koliko ne može svako pisati knjige i ne može svako objavljivati knjige. Pisac, kao i svaki pisac koji se time bavi, on je apsurdan i dovodi stvari do krajnjih granica, jer je ovo književno delo, a ne neki pamflet koji služi ljudima da govore o tome šta pisanje jeste, a šta nije. I on će naravno ovo dovesti, kažem, do krajnjih granica time što će govoriti o tome koliko je pisanje zapravo opasna stvar. Ukoliko ga mi tako olako primimo i uzmemo i sa jedne i sa druge strane. Druga vrlo važna tema ove knjige je zlo, koje sada može, a i ne mora imati direktne veze. Dakle, izdavaštvo i pisanje je poslužilo kao nekakav medij, sad već malo pravimo iskorak na savremeni svet, na jednu od vrlo važnih tema savremenog sveta. To je zlo i na koji način je zapravo ono prikriveno i na koji način se ono nama prikazuje i koliko mi treba da budemo oprezni kada je u pitanju suočavanje sa nečim što nam izgleda vrlo prijemčivo, vrlo prihvatljivo, vrlo milo, a šta se sve zapravo iza toga krije.
Mi sembra la figlia di un capo cosaco, con quegli stivali, quei nero colbaco. Ai, 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 ai. Un capo cosaco con quegli stivali, quei nero colbaco. Ai, 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 ai. Chiunque ti guarda rimane più stucco ed ogni ragazzo si segno calmuco. Ai, 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 ai. Tutta la gente si gira,
si gira.
Sei bionda, sei proprio uno spacco, con quei gli stivali, qua è nero colbaco. Ai, 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 da mamule, oh, con quegli stivali, qua è nero colbaco. Ai, 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 ai.
Buono originale, ancora factual, here comes the record.
Sei bionda, sei proprio uno spacco, con quegli stivali, qua è nero colbaco. Ai, 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 ai.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Bli
Bližimo se kraju današnje emisije Kulturni krugovi i sada ćemo pomenuti konačno ovu kovanicu o kojoj sam govorila na početku, izložbotvornica. Dakle, sinoć je u galeriji Remont sumirano dosadašnje iskustvo jednogodišnje kustoske radionice izložbotvornica. U naredne tri nedelje bit će predstavljene tri izložbe koje su proizašle iz iskustva ove radionice. Kustoskinje su polaznice kursa Kristina Sedlarević, Dunja Petković i Kristina Armuš, i to u galerijama Remont u 10 i Kvaka 22. U Remontu sinoć Mirjana Boba Stojadinović.
Koga je sve okupila radionica, govore Tijana Savatić i Stevan Vuković, koji su upravo organizovali radionicu.
Polaznici su bili studenti istorije umetnosti koji su bili motivisani da se uopšte angažuju u projektu time što su smatrali da akademski sistem ne pruža dovoljno praktičnog rada i ne pruža dovoljno osnova za razvijanje iskustava u konkretnom domenu kustoskih praksi, tako da je projekat bio negde usmeren da se praktično iskustvo predavača, kojih je bio veliki broj, negde usmeri i da oni iz ličnog i praktičnog i onako sa subjektivnog stanovišta predoče prosto svoja iskustva i podele neke komentare koje su njima lično svojstveni, da bi polaznici mogli da steknu prosto uvid šta je jedan kustoski projekat, kako protozumemo.
Kako je tekao sam proces rada u smislu, osim predavanja, koliko ste imali praktičnog rada, šta je vam predstavljao i kako ste u stvari došli do finalnih projekata?
Pa to nisu bila samo formalno predavanja, uvek je bio jedan deo vezan za diskusiju oko konkretnog projekta koji je predstavljen. Onda smo raspravljali o tome i onda smo raspravljali kako su polaznici krenuli da smišljaju svoje projekte i o tim konkretnim idejama za projekte. Poenta je bila u tome da oni izmapiraju šta ovde postoji od ponude u toj generaciji koje pripadaju, tako da smo išli na Fakultet likovnih umetnosti i išli smo na razne izložbe koje su negde predstavljali umetnike koji bi mogli njima da budu interesantni za saradnju ili za razvoj ideja. Tako da smo se uglavnom bavili tim aspektima, znači ne praktičnog menadžmenta, već autorskog osmišljavanja nekog projekta, odnosno prepoznavanja i tumačenja konkretnih umetničkih radova, njihove kontekstualizacije i nalaženja adekvatnih načina predstavljanja tih radova u konkretnom prostoru galerijskom.
Šta je ono na što su u stvari autorki iz kustoskinje, odnosno mlade istoričarke umetnosti, na koje probleme su nailazile u radu same pripreme i izložbi? Šta je ono što je njima bilo u stvari, sa čime su bile zatečene?
Mahom komentar polaznica koje su došle do finalne realizacije svojih izložbi je bio u toj nekoj sputanosti i zatvorenosti prilikom komunikacije sa umetnicima. Znači, one su više navrata insistirale na tome kako je njima nelagodno i kako ne umeju da nađu prave reči i pravi pristup umetnicama i umetnicima koji su uključeni u njihove projekte, ali mi smo ih negde navodili da kroz konceptualizaciju svog teksta, tu narativizaciju ideja, negde budu sigurni u načela sobstvene izložbe i pozicije sa kojih ulaze u komunikaciju, tako da su se one praktično pomalo negde iz tih zapisanih okvira odvaživale da priđu pojedinačnim umetnicima i da zajedno sa njima nadalje formiraju koncepte.
Kako ćete ovo iskustvo iskoristiti za sledeći ciklus, ne ciklus, nego sledeću stvari radionicu?
Radeći sa studentima i sa polaznicima u okviru ovog našeg kursa, shvatili smo da je možda, da postoji mali problem u prvom koraku. Znači, ono što dolazi pre komunikacije sa umetnicima jeste odnos prema samom radu, odnos prema tekstu i razumevanje samih pojedinačnih radova da bi se koncept mogao realizovati i formirati. Tako da, naš predstojeći plan za drugi ciklus izložbotvornice jeste sužen na neki vid pismenosti u polju umetnosti. Naime, 10 polaznika, koliko je predviđeno, njima će biti predstavljeno 10 radova iz zbirke Oktobarskog salona i svako će imati zadatak da o jednom radu napiše kustoski tekst.
Prva izložba od 3 koje su nastale u okviru ovog kustoskog kursa biće otvorena u ovaj petak u galeriji Remont. Kustoskinja je Kristina Sedlarević, a radovi 7 mladih umetnice i umetnika iz Beograda bave se učešćem publike. Thank you.
Thank you.
Bili su ovo Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Emisiju su pripremili i realizovali ton majstor Vladimir Penđer, tonska realizatorka Ivana Krstanović, muzička urednica Tanja Kosanović, organizatorka Rada Ćorović. Ja sam Sara Arsenović, želim vam prijatan dan, u nastavku vesti, a potom Filmorama.